Крем ба, қарапайым отбасы, жеке оқиға. Жиі еске аламын, 2013. Әр сәт менде еске аламын, келмеске кеткен жанды, көз алдында бейне жоқ, елесеп там санатын, көрмедім сол жанды, еш шимапын кетер кезде, мені шиям дегенде, кеткен екен келмес жерге. Үйдегілер еске алғанда, мұң басады көңілді, сезгім келеді, аға көргім келеді, көзіңді, білесің бе аға жан, еске алса ханым жылайды, тұңғышым кетті деп, енді қайтып оралмайды, үстел басында мұңды бейне барын, білесің бе 92 жылың сенің қанша уақыт өтті мен. Аман саумыз біз мұнда, шүкір етіп біз келеміз, қарындасты болды маға, естіген боларсың сен. Мен дүние есігін ашқанда қуанған еді анам, 2 күннен кейін хабар келді шетінеді сенің балаң. Мен ойлаймын аға жан, сені алып мені берді, сынақ болар бәлкім, сені құдай көп көрді.
Аға жан, келмейсің қасымызға, неліктен кеттің бізде ска өзіңді күту мен келемін әлі, неліктен кеттің ұзақ сапарға.
Жақсы адамды Аллам қасына алады дейді, соған сенемін мен де, неге өзгелер сенбейді, көрмесем де мен өзіңді, жүректесің ағазын, жүректің түбінде орын арнадым саған. Бірден бір себеп өзіңе өлең арнаудың, кеше түсіме енгенсің, неліктен тез жоғалдың қолыңды маған, создың ұстай алмадым, неге ұмтылмадың сен өзің маған қарай, неге ерке болан өшпесін деп жасылан атады мені. Бірден бір себеп ұмыт болмасын деп сені кейде ойланып жатсам, қоярға жерді таппаймын шынында аға жан, бұл өмірге мен сыймаймын, бір аунап тұрған боларсың осы әуенді естіп, күтпеген боларсың мен отырмын терлеп тепшіп, ұйқымды сенің бұзбаймын, тыныс сенде жата бер, өлеңнің соңы болды енді барамын кетіп.
Аға жан, келмейсің қасымызға, неліктен кеттің бізден алысқа, өзіңді күту мен келемін әлі, неліктен кеттің ұзақ сапарға.